Вітаю ля мікрафона Юлія Шмуратова. Са мною у студыі дружная каманда ДНК. Мы сустрэліся з вами на хвалі культуры не здарма. Актыўна працавалі, шукалі самае цікавае, натхняльнае і займальнае, каб наступная гадзіна прайшла ў творчым і прадукцыйным настроі. Што чакае вас сёння? Пачнём з чароўнага куферка, каб праслухаць радыёпастаноўку. Далей сустрэнемся са Святланы Чыжык і беларускімі падлеткамі ў рубрыцы «Радыёпартацыя». І завершым сустрэчу музычным порталам. Сёння слухаем замежныя песні пра чэрвень. Дарэчы, ці ведалі вы, што 21 чэрвеня адзначаецца дзень селфі. Свята прымеркавана аднаму з найбольш папулярных захапленняў нашых дзён. Лічыцца, што ўпершыню яно арганізавана і праведзена ў США ў 2014 годзе. Яго стваральнікам лічаць тэхаскага дыджэя Макнілі. Кожны ведае, што такое селфі. Фатаграфія – разнавіднасць аўтапартрэта, зробленага пры дапамозе фотаапарата, мабільнай прылады або якога-небудзь іншага гаджэта. Распаўсюджванню гэтага захаплення спрыяла з'яўленне якасных фронтальных камер на мабільных прыладах, а таксама магчымасць публікацыі зробленых здымкаў праз мабільныя прылады ў сацыяльных сетках. Сам тэрмін «селфі» упершыню знойдзены складальнікамі оксфардскага слоўніка англійскай мовы ў 2002 годзе ў якасці слэнгавага тэрміна на адным з аўстралійскіх інтэрнэт-форумаў. А ўжо ў 2013 годзе яно ўключана ў онлайн-версію оксфардскага слоўніка, атрымаўшы тытул «Слова года». Чаму б вам не адзначыць гэта сучаснае свята вясёлым летнім селфі? А яшчэ можна зрабіць фота падчас праслухоўвання праграмы ДНК і адзначыць нас у сацыяльных сетках. Абяцаем пакінуць шчыры лайк. Зараз надышоў час да першай рубрыкі. Для вас гучыць твор Наталі Бучынскай «Атракцыёны для вадзянікоў». Чытае Ліка Пташук.
Чароўны куферак.
Атракцыёны для вадзянікоў. Пра сяброўства вадзяніка і лесуна. Жыў у возеры доўгім, што каля глыбокага, вадзянік. Не сотню гадоў і не 300, а мо цэлую 1000. Гаспадароў спраўна, даглядаў азёрныя берагі, каб чаротам дужа не зарасталі, чысціў, выгладжваў дно, аздабляючы рознакаляровай глінай. Гадаваў малькоў, лячыў жыхароў, разбіраў іх спрэчкі, а час ад часу рабіў перапіс усіх насельнікаў возера, вёў улік відаў водарасцей. Працы хапала аж занадта. Як быў маладзейшы, дык паўсюль паспяваў. І нырца на самую глыбіню даць, каб на дне прыбрацца, і здоўж усяго берага абярнуцца, але пакуль быў у сваёй сілі, што яму тыя кіламетры? Нават калі-нікалі знаходзіў хвілінку, каб на госці да свайго даўняга сябра лесуна зазірнуць. Вадзянік хоць і праводзіў большую частку свайго жыцця пад вадой, але ўсё ж мог крышку і паветрам падыхаць. А вось лясун пад вадой, ні-ні, памеркаваўшы, знайшлі выйсце. Надумалі сустрэчы ля самага возера ладзіць, бо лес якраз да вады падступаўся. Пасядзяць, пагутарыць, пра тое-сёе, навіны адзін аднаму перакажуць, у карты разок-другі перакінуцца. Вадзянік праз колькі хвілін акунецца, каб асвяжыцца, і зноў як новенькі. І хоць былі яны даўнімі дружбакамі, але кожны раз спрэчка ў іх заходзіла. Дзе лепш жыць? У лесе ці ў возеры? І ў каго гаспадарка лепшая? Ведама, кожны свой куток хваліў. Лясун, частуючы вадзяніка ляснымі прысмакамі, мёдам, ягадамі, грыбамі, арэхамі, заўсёды першы заводзіў. «Частуйся, суседзі, ласуйся, на тваіх глыбінях пэўна няма такога». Гэта была чыстая праўда, але вадзянік аж гарачыцца пачынаў, даводзячы пра вартасці і перавагі падводнага жыцця. Ну і няхай сабе ў мяне такога смакоцця няма. Бач, вельмі ж глыбокае ў мяне возера. На дне гарачым летам дрыжыкі прадаю. Дзе там што расці будзе? Адны водарасці. Але ж і я маю чым ганарыцца. Вада ў мяне чыстая, празрыстая. Дно выстелена рознакаляровай глінай і ружовай, зеленаватай, бурай. Самай глыбіні аздоблены чорным і аліўкавым глеем. Не налюбавацца. Лясун толькі пасмейваўся ў бараду. «Ладна цябе хваліцца, браце». Я ж ніколі тваёй гаспадаркі не бачыў. Ты ж можаш навыдумляць самых неверагодных дзівосаў, а як мне праверыць? Як гэта навыдумляць? Грачыўся вадзянік. Я табе за сведку найстарэйшага жыхара свайго возера прывяду, рачка Лімнакалянуса. Яму якраз мусіш паверыць. Яго прадзеды нават памяталі, як нарадзілася маё возера. Вадзянік разыходзіўся не на жарт і кожны раз забываўся, што рачок той нізавошта не стаў бы турбавацца дзеля двух дружбакоў-спрачальнікаў, бо жыве ён на самых глыбінях і трываць не можа цёплай вады. Лясон ужо ведаў гэта, таму не прамінаў пакпіць. «Э, браток, што мне твой Лімнакалянус? Сам жа казаў, што ён аднавокі, як цыклоп. Што на глыбіні адным вокам разгледзіш?» Ды байку пра расставанне ледніка, з якога твое возера нарадзілася, я ўжо на памяць ведаю. Але калі той ляднік быў і ці быў наогул? Быў! Многа тысяч год таму! І гэта чыстая праўда, даводзіў вадзянік. Дакумент маю. Пакажы. Ты ж ведаеш, захоўваецца ён у камісіі па азёрных справах, там радаслоўнае наша вадзянікоў возера Доўгага, аж да пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра. На гэтым бясконцым пра-пра-пра спрэчка звычайна і аціхала. Бо вадзянік, асоба адказная, не хацеў перабольшваць заслугі свайго роду перад возерам, але і замоўчваць іх не збіраўся. А тыя пра-пра-пра-прадзеды, якіх было не менш 12, заўсёды блыталіся на языку і ніяк не хацелі ў радок выстраіцца. Калі па праўдзе, лясун асабліва не сумняваўся ў словах вадзяніка. Але ж вельмі хацелася на свае вочы пабачыць гаспадарку суседа. Да сур'ёзнага разладу іх ніколі справа не даходзіла. Паспрачаюцца і адразу забудуцца на спрэчку. Вадзянік, удзячны за гасцінны прыём, запрашаў лесуна хоць рыбу ў яго возеры павудзіць. І тады ўжо шчыраваў, падганяючы рыбак бліжэй да кручка, каб задаволіць суседа. Час ішоў. Вадзянік і лясун старылі. Асабліва гаспадар возера апошнім часам здаў. Можа, не хапала яго костачкам цяпла, а можа, сырасць даймаць стала. Да і старэйшы ж ён быў не на адну сотню гадоў. Адным словам, ён ужо не паспяваў на сваіх старэчых нагах па ўсім возеры матляцца. То тут, то там бачыў вадзянік свае недаробкі, кідаўся іх выпраўляць, але сіл на ўсё не ставала. Гаспадарка пачала гібець. Добра падумаўшы, знайшоў такі вадзянік выйсце. Пакорпаўся сярод глею на дне, адкапаў вялікую ракавіну-жамчужніцу, звіў самых моцных водарасцей вупраж. А пасля дамовіўся з паўпудовым шчупаком і метровым вугорычам, сапраўднымі волатамі і старажыламі, каб згадзіліся сябе ў такую павозку запрэгчы. Раз'язджаючы ў ёй, вадзянік паспяваў дагледзець кожны куточак. Справа пайшла на лад. Зноў гаспадарка Доўгага возера квітнела, але ўжо паседжваць з лесуном, па праўдзе кажучы, часу не хапала. Толькі гукне вадзянік, выплыўшы на мелкаводдзе. «Як маешся, дружа?» Лясун адразу да возера кіруецца, адгукаецца. «Ды нішто, а ты як?» «І я нішто!» «Дык, можа, на госці завітаў бы? Што ты, браце?» «Няма калі! Бывай!» І зноў кожны па сваіх справах спяшаецца. З'яўленне маладога вадзянічка. Аднойчы ўвосень, калі людзі толькі-толькі бульбу капаць пачалі, завітаў да старога вадзяніка малады зухаваты вадзянічок. Стары з радасцю вітаў госця, як жа. Не кожны дзень навіны ад далёкіх родзічаў пачуеш. Усім жа вядома, што вадзянікі жывуць паасобку і амаль ніколі не сустракаюцца. Да таго ж госць з'явіўся не з пустымі рукамі, прынёс у гасцініцу ад радні паўночнай цэлы невад рыбкі сняток. Рыбка была дзіўная, амаль празрыстая, калі глядзець на святло, і пахла свежым агурочкам. Старога вадзяніка агурочкамі аднойчы лясун частаваў. Ах, што за смаката! Вадзянічок быў гаваркі і вясёлы, на гісторыі не скупіўся, цікавіўся мясцовымі жыхарамі, іх звычкамі. Старому вадзяніку прыемна была ўвага і пачцівасць маладога вадзянічка, калі даведаўся, што вадзянічок нядаўні выпускнік Балтыйскай падводнай акадэміі, дык не мог стрымаць сваёй радасці. «Заставайся ў мяне! Будзем разам гаспадарыць! Я цябе пазнаёмлю з усімі жыхарамі возера! О, яны маюць пра што расказаць! Сумаваць не будзеш! Суседзі ў мяне хорошыя!» Вадзянічок крыху паманіраўся дзеля прыліку. «На што вы, дзядька? Я ж, можа, пацясню вас!» Па праўдзе возера яму дужа спадабалася. Якраз добрае месца, каб атабарацца. Ды баяўся вадзянічок, што выявіцца яго сакрэт. Справа ў тым, што быў ён найгоршым выпускніком Балтыйскай падводнай акадэміі. І не той, каб кемлівасці яму не хапала ні. Ідэі веравалі ў яго галаве адна за другую цікавейшыя, ды ніколі не мог ён справу распачату і як след скончыць, усё за нешта новае хапаўся. Але ж прыйшла пара шукаць сталага прытулку, і ён вырашыў такі застацца. Дыплом, ліст гарлачыка з пячаткай навучальнай установы і процьмай дрэнных адзнак надзейна схаваў. «А можа, прынясе?» – думаў ён. «І стары нават ні пра што не здагадаецца. Што, я не прыдумаю, як яму галаву затлуміць?» А стары вадзянік, займеўшы маладога суродзічу памагатай ад радасці, аж рукі паціраў. «Ах, вось шчасце мне на старасці год! Гэта ж колькі спраў можна ўдвух перарабіць!» Дзяліўся ён сваімі задумамі з вадзянічком. «І дно ўжо падправіць трэба, і чарот крышку прыбраць, і ўсіх рыб пералічыць, а і вусці рэчкі пачысціць!» За дзень-два пераказаў госцю свае клопаты, разам агледзелі гаспадарку. Вадзянічку ўсё цікава было з імпэтам абмяркоўваў ён план дзеянняў. Праз колькі дзён узяліся за справу. І так гладка і спорна ў іх праца пайшла проста цуд. Удвух хутка ўправіліся. «Любата!» – задаволена гаварыў вадзянік. «Вось бы цяпер лясун на госці зазірнуў. Эх, шкада, не можа ён пад вадой дыхаць. Я ж яму так ніводнага разу не паказаў сваю гаспадарку. Ат, хіба гэта праблема?» – надзьмуў шчокі вадзянічок. «Калі вам так хочацца суседа ў госці залучыць, я гэта ўміг арганізую». Колькі разоў бачыў у моры, як людзі плавалі пад вадой з чарацінкай у роце. Адзін яе канец вытыркаецца з вады і па ёй паступае паветра. Здабудзем вашаму лісуну такую чарацінку, патрэніруем дзянёк-другі і сустракайце ў сябе дарагога госця. Вось жа ўзрадаваўся вадзянік, пастанавіў як мага хутчэй з суседам радасцю падзяліцца. Рыбкі сняток, што вадзянічок яму прынёс, налавіў, бараду скалмачаную прыгладзіў, вадзянічка прыглядаць за гаспадаркай пакінуў і з лёгкім сэрцам накіраваўся на ўмоўленае з лесуном месца на беразе.
Вітаюся!
Дзеці нашай краіны!
Сябры, сённяшні дзень багаты на святы. З нядаўніх часоў скейтары атрымалі свае афіцыйнае свята. 21 чэрвеня ва ўсім свеце адзначаецца міжнародны дзень скейтбордынгу. Скейтбордынг, калі казаць проста, катанне на скейтбордзе ролікавай дошцы, якая складаецца з тоўстай фанеры, усталяванай на колы невялікага дыяметра. Сёння гэты спартыўны занятак папулярны ва ўсім свеце як у дзяцей, так і ў дарослых, а скейтбордынг з выкананнем розных трукаў адносяць да экстрэмальных відах спорту. А тым, хто абірае больш бяспечныя спосабы адпачынку, прапануем далучыцца да святкавання міжнароднага дня ёгі. Ініцыятыва стварэння і выбар даты належыць прэм'ер-міністру Індыі Нарэндру Модзі. І гэта не выпадкова. Індыя радзіма ёгі, дзе гэта вучэнне культывуецца спрадвеку. Выбар жа даты выпаў на самы доўгі дзень у годзе для паловы зямнога шара. Гэта дата, звязаная з актыўнасцю сонца, мае значэнне для многіх народаў і вядомая як дзень летняга сонцастаяння. Які б адпачынак вы не абралі, галоўнае, каб кожны летні дзень быў насычаным і яркім. Менавіта як у гасцей нашай наступнай рубрыкі. Перадаю слова Святлане Чыжык.
Радіопартацыя. Вітаю юных слухачоў на нашай вандроўнай хвалі. У разгар лета мы працягваем сачыць за тым, як адпачываюць юныя беларусы і беларусачкі. У мінулы раз мы завіталі ў цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі «Кантакт». Адразу скажу, летні аздараўленчы лагер – цудоўная магчымасць разнастаіць уласны адпачынак, а таксама знайсці новых сябраў. Дарэчы, пра іх і раскажуць выхаванцы цэнтра.
Мне зовут Амелія Бекмурзаева, мне 10 лет, я закончила 4-й Д-класс и перехожу в 5-й. Я учусь в 29-й гимназии и ВКонтакте я уже 3 года.
Чем увлекаешься ты здесь, занимаешься?
Здесь я занимаюсь вязанием и танцами, стрекоза.
А у тебя, получается, мама, наверное, вяжет, да, увлекается этим? Или как это произошло?
Мама не вяжет, просто очень люблю всякие мастер-классы и хендмейд. И поэтому захотела пойти на вязание. И, наверное, хочу еще на бисер пойти. Я просто иногда захожу во всякие магазины, такие художественные. И там, например, есть разные игрушки, там всякие вещи вязаные из красивых цветов и мягкие. И вот я везде искала кружок вязания и нашла его тут.
Какие, например, вещи ты делаешь?
Ну, чехлы для телефонов, иногда делаю разные сумки, иногда какие-то сюрпризы на праздники какие-то для родителей и для близких. Пока одежду не изготавливаю, потому что это сложно очень. На вязании у нас очень дружный коллектив, и никто друг с другом не ссорится, педагог у нас тоже очень хороший. Нас научили разным вещам, которые нужны для вязания, которые в первую очередь применяются. И остальное мы уже могли выбирать игрушки, вещи. И нам примерно показывали, как их делать, и мы повторяли и делали. Иногда делали, переделывали, потому что хотели добиться идеала.
Скажи, а вот ты сама доводишь начатое до конца? Либо ты можешь работу оставить потом, если не получилось что-то?
Ну, я обычно довожу до конца, либо начинаю новую работу, потому что что-то не получилось или что-то неправильно. Ну, я не оставляю, либо просто это на выброс идет.
А бывает такое, что ты возвращаешься к работе через, допустим, там пару недель, месяцев?
Иногда такое бывает, но обычно все, что начала, то и доделываю. Ну, вот, конечно, я делала работу, но не успела ее доделать до летних каникул, и вот она у меня пока лежит до 1 сентября.
Познакомь, пожалуйста, со своим отрядом наших слушателей.
У меня отряд «Веселые ребята».
Девиз есть?
Не скучаем, не ленимся, все мы дружно веселимся. У нас тоже очень дружный отряд, и воспитатели тоже очень хорошие, дружные. С ними, когда скучно, можно всегда поговорить. И какие-то задания тоже помогают нам выполнять. С воспитателями мы ходим обычно на всякие выставки, в кино. И воспитатели у нас тоже очень хороший, и он всегда за нами следит. У нас ребята есть разного возраста, ребята разного характера, разного класса, и все одинаково веселые, поэтому мы назывались веселые ребята. Ну, так как у контакта только есть один месяц, поэтому я хочу остальные 2 месяца побыть у бабушки, либо ходить со своими сестрами и гулять, веселиться с ними, с моими подругами веселиться и ехать к бабушке и на море.
Лёша Лифанов, я перехожу в 4-й В-класс. Занимаюсь уже 5 лет.
Чем занимаешься ты?
Я занимаюсь бальными спортивными танцами. Мы изучили танго, румба, ча-ча-ча и так далее.
А любимый у тебя есть танец?
Мне все нравятся.
Как ты считаешь, а вот в чем особенность каждого танца?
По-моему, они все разные по движениям, по ритму. Некоторые есть быстрые, некоторые медленные. Я здесь очень близко учусь, в 29-й гимназии. Я был в садике, тут тоже очень близко. И поэтому я записался сюда. У меня немного не получалась растяжка.
Теперь уже умеешь, да?
Да.
Какова роль в танце мальчика и девочки?
Мальчик должен водить девочку, а девочке только за ним повторять. Мальчик, парень в танцах самый главный.
Какой у тебя отряд? Как он называется?
Веселые ребята.
Как ты проводишь время свое в центре сейчас?
Сейчас я играю с друзьями в шахматы либо в шашки. Мы часто ходим на кружки после полника. Мне больше всего нравится скалолазанье. Я планирую на следующий месяц поехать в деревню к бабушке, а потом на море.
У меня двойное имя, меня зовут Татьяна Анастасия Крышевская.
Расскажи, пожалуйста, про историю твоего имени, как это произошло?
Папа хотел назвать меня Татьяна в честь бабушки, а моя бабушка хотела назвать меня Анастасия. И мой умный дедушка сказал, называйте как хотите, все равно она для меня будет любимой внучкой. И меня назвали двойным именем. В принципе, ВКонтакте здесь меня зовут Тася, потому что соединили два имени. И меня часто теперь, когда я знакомлюсь с новыми людьми, я говорю, что меня зовут Тася. Получается, мои друзья, которые у меня в школе, они меня называют Таня или Настя. Есть у меня одна подруга, которая, я не знаю, мне не нравится, как звучит, когда она меня называет Таня. Я не знаю, почему. С ее тембром голоса мне вообще не нравится. Она меня специально называет, чтобы позлить. И ВКонтакте я, получается, занимаюсь 5-й год. Сначала я занималась на керамике. Это я, получается, пошла, я ходила и на вязание, и на керамику, и на бисер я ходила. Много у меня всяких было кружков, каждый день у меня был занят. Потом, у меня стало больше времени для учебы надо уделять. И я очень много гуляю со своими друзьями. Вот до 5 часов вечера я с ними гуляю практически каждый день на набережной, там есть у нас возле школы. И поэтому, приехала домой, сделала уроки, и потом я иду на хор. На хор я хожу 3-й год. У нас очень много всяких выступлений. Даже вот сейчас лето не каникулы, но мы все равно... В воскресенье у нас будет концерт, и в понедельник будет концерт.
Родион Константин. Просто я тут занимался с моим другом рисованием. Потом я пошел на какой-то кружок. Мне тут ВКонтакте был кружок. Я пошел на него, мне дали бумажку. Там были всякие кружки записаны. Там я пошел к Ольге Михайловне на керамику.
Чем нравится керамика тебе?
Ну, то, что там лепишь из глины, красивые поделки. Можно друзьям на день рождения слепить что-то. Чашка керамическая, из которой мама пьет, тарелка. Ну, и всякие разные.
Скажи, пожалуйста, какой у тебя отряд? Как он называется?
Гугл. Отряд Гугл лучше всех, впереди нас ждет успех. Самый лучший наш отряд очень любит нас контакт.
Спадзяёмся, ваша лето не менш цікавае, чым у выхаванцаў цэнтра дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі «Кантакт». Яны гуляюць у гульні, ходзяць у музеі і знаёмяцца з новымі аб'яднаннямі па інтарэсах. Што і вам жадаем, юныя слухачы. Бо калі як не летам, вандраваць, адпачываць і забаўляцца.
It's the end of the world. Back to the street where we began. Feeling as good as love you could, you can. Into a place where thoughts can bloom. Into a room where it's 9 in the afternoon. And we know that it could be. And we know that it should. And you know that you feel it too. 'Cause it's 9 in the afternoon. Your eyes are the size of the moon. You could 'cause you can, so you do. We're feeling so good, just the way that we do. When it's 9 in the afternoon. Your eyes are the size of the moon. You could 'cause you can, so you do. We're feeling so good. Back to the street, down to our feet. Losing the feeling of feeling you. To the place where we used to say, man, it feels good to feel this way. And now I know what I mean. Back to the street, back to the place, back to the room where it all began. Back to the room where it all began. 'Cause it's 9 in the afternoon. So good, just the way that we do when it's 9 in the afternoon.
Натхняйся. Кроч.
Здаецца, не засталося тэм, пра якія музыкі яшчэ не спявалі. І наступныя 30 хвілін прапаную паслухаць песні, прысвечаныя чэрвеню.
Bye.
Сёння прапаную паслухаць кампазіцыі замежных выканаўцаў, прысвечаныя першаму месяцу лета – чэрвеню. Яны дапамогуць стварыць адпаведны цёплы і пазітыўны настрой. Таму рыхтуйце нататнік ці дадатак шазам, каб захоўваць назвы трэкаў. Першай прагучала кампазіцыя «Seven Days in Sunny June» – другі сінгл брытанскай фанк-джазавай групы «Jamiroquai». Яе аўтары – саліст Джей Кей і клавішнік Мэтт Джонсон. Песня пра гісторыю безумоўнага кахання насягнула вяршынь брытанскіх чартаў. Упэўнена, зможа заняць ганаровае месца і ў вашым хіт-парадзе. А далей для вас прагучыць «June in January» у выкананні Джуліі Лондон. У сваёй песні артыстка спявае, што ў яе сэрцы чэрвень у студзені, бо яна ўлюбёна ў яго. Каханне стварае сапраўдную магію. Пагадзіцеся!
I'm in love. It always is spring in my heart with you in my arms. The snow is just white blossoms that fall from above. And here is the reason, my dear, your magical charms. The night is cold, the trees are bare, but I can feel the scent of roses in the air. It's June in January, because I'm in love.
I'm really in love.
But only because I'm in love with you.
So in love, so in love. So in love, so in love.
scent of roses in the air.
It's June in January because I'm in love, but only because I'm in love with you.
I'm in love with you.
Як наконт джаза у виконанні легендарної Ніни Сімон? У знакомитой артистки так само есть удобная и атмосферная песня про червень. Давайте слушать и отрымливать осолоду. Memphis in June, Нина Симон.
Memphis in June, a shady veranda under Sunday blue sky. Memphis in June and my cousin Miranda, she's making a blueberry pie. I can see the clock outside, a ticking and a talking. Everything's so peaceful and dandy. I can see my grandmama across the street still rocking, watching older neighbors go by. Oh my, Memphis in June, sweet oleander, blowing perfume in the air everywhere. Up jumps the moon to make it so much grander. It's paradise, honey. Take my advice, honey, 'cause there's nothing.
Сябры, нагадаю, што сёння ў музычным партале мы слухаем кампазіцыі замежных выканаўцаў, якія прысвечаны цудоўнаму месяцу чэрвеню. І гукарэжысёр ужо гатовы ўключаць наступную ў выкананні каліфарнійскага рок-гурта Stone Ground – Rainy Day in June.
There's Randy and you. There was no hope, no reason in this rainy day in June. Everybody's got the rain. Everybody's got the rain. Everybody's got the rain.
June Afternoon – песня шведскага дуэта Roxette, апублікавана ў студзені 1996 года ў якасці другога сінгла. Гэта кампазіцыя выпушчана толькі ў Еўропе, Аўстраліі і Канадзе. У тэксце гаворка ідзе аб простых справах, якія добра працуюць і ствараюць адпаведны настрой. Не трэба сумаваць, хвалявацца, бо жыццё вельмі проста, як ла-ла-ла.
Faces all around, smiling, throwing kisses, busy making lazy sounds. It's a bright June afternoon, it never gets dark. Get your green, green tambourine, let's play. You're a star, 'cause life's so very simple, just like la la la.
There's a painter painting his
І апошній на сёння чэрвеньскай кампазіцыяй стане «June» у выкананні нарвежскай групы «Team Me». Спадзяюся, што вы змаглі адшукаць для сябе новыя трэкі, якія зробяць апошнія дні гэтага цудоўнага летняга месяца яшчэ больш шчаслівымі. Наша сустрэча скончылася, спадзяюся, што яна была натхняльнай. Для вас працавалі Ліка Пташук, Святлана Чыжык і вядучая Юлія Шмурадова. Пачуемся!
And little girls from Sweden dream of silver screen quotations. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, I'll Sergeant Barrow, while they break the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin or is that war you're waging? Firstborn unicorn.
Another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from California.